Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 29 februarie, la microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăruși, gazdele dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Acest februarie se încheie precum a început, cu o vreme neobișnuit de caldă pentru o lună de iarnă. Și iată, temperaturile vor atinge plafonul de 16-19 grade în funcție de zona în care vă aflați.
La fel va fi toată săptămâna, nopți cu până la 9 grade și zile cu valori termice de până la 19 grade Celsius. Marți se așteaptă ploi, iar miercuri și joi cerul va fi variabil.
Tema interviului matinal de azi este demonopolizarea pieței media. S-ar părea că Parlamentul a luat vineri o măsură în acest sens, revenind la o situație de până la 2009, când un proprietar media putea deține doar două licențe, TV și radio, nu cinci cât i s-a permis după 2009. Numai că proprietarul va fi nevoit să renunțe la surplusul de licențe doar la expirarea acestora. Ce rezolvă această decizie a Parlamentului? Îl vom întreba pe Anatolie Golea, jurnalist, expert media, fost administrator de televiziune.
Apoi difuzăm rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, ți-ai dori ca gesturile politicienilor să fie analizate mai atent, cu mai multă cumpătare și reflecție, nu-i așa?
Da, cred că trebuie să fim circumspect și rezervați, mai cu seamă atunci când politicienii autohtoniși abandonează zgomotos partidele.
Ascultați tableta colegului meu de platou în partea a doua emisiunii și tot atunci un jurnal de corespondent de Dan Alexe cu recenzia unui film care a fost și la Oscar, fiul lui Saul, simulacrul Auschwitz-ului.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Se apropie de sfârșit o vizită a femeii, dar ajutorul salvator dorit de guvern nu este mai aproape. Angela Merkel este optimistă că Europa va rămâne unită și va rezolva criza refugiaților. Leonardo DiCaprio a primit în sfârșit Oscarul pentru cel mai bun actor. S-a anunțat cu doar câteva minute în urmă la decernarea premiilor la Los Angeles. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional care s-au informat despre situația macroeconomică și politicile guvernului își încheie astăzi vizita de o săptămână la Chișinău. Mandatul experților nu include discutarea vreunui acord de ajutoare de care au nevoie autoritățile. Ministrul Finanțelor Octavian Armașu a avertizat luna trecută că bugetul va fi în mare dificultate în februarie, când deficitul poate atinge 1 miliard de lei. Ar fi un deficit lunar de pe este 35% potrivit mediei cheltuielilor lunare prevăzute de bugetul pentru 2015, care se aplică și acum, în lipsa unui nou buget adoptat. Raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei, care s-au aflat în vizită în Republica Moldova săptămâna trecută, au recomandat, între altele, ca procesul de corupție al lui Vlad Filat să aibă loc cu ușile deschise. Având în vedere faptul că acest caz proeminent se referă la cea mai importantă fraudă din istoria recentă, sperăm că audierile vor deveni publice în curând, se spune în raportul Valentinei Lescai și lui Egmundur Ionason, citat de presa moldoveană. Cei doi raportori mai spun că au primit asigurările autorităților că vor investiga pe deplin fraudele bancare și îi vor aduce pe toți cei responsabili în fața justiției. Cancelara Germaniei Angela Merkel a cerut altor lideri europeni să găsească o soluție comună pentru criza refugiaților, spunând că este foarte optimistă că Europa va rămâne unită în fața acestei crize. Într-un interviu cu televiziunea germană ARD, Merkel a declarat că trebuie să se ajungă la o înțelegere cu Turcia pentru încetinirea influxului de refugiați din Siria, Irak și Afganistan și că pentru Europa nu există vreun plan B. O întâlnire între liderii europeni și cel turc este așteptată pe 7 martie. Câteva sute de oameni au protestat la Minsk față de prevederi noi care forțează deținătorii de afaceri mici să depună eforturi nejustificat de mari ca să obțină certificate de calitate pentru produsele lor. Mitingul neautorizat de duminică a fost cel mai mare protest din Republica Belarus în ultimii ani. Poliția a supravegheat fără să intervină demonstrația care s-a încheiat pașnic. Ea a avut loc la câteva săptămâni după ce Uniunea Europeană a anulat sancțiunile împotriva a 10 de oficiali bieloruși acuzați de persecutarea altor proteste în trecut. La Los Angeles, așadar, are loc ceremonia de decernare a premiilor Oscar. S-a anunțat deja că Leonardo DiCaprio a luat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul jucat în drama The Revenant. Iar Alejandro Iñárritu a primit premiul pentru cel mai bun regizor, tot pentru drama The Revenant. Brie Larson a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță, pentru rolul din thrillerul Room, în care joacă o tânără ținută ostatică împreună cu fiul ei timp de mai mulți ani. Printre alte premii se numără Oscarul pentru cel mai bun documentar câștigat de Amy, un film despre viața cântăreței Amy Winehouse, care a învins celălalt documentar nominalizat, Winter of Fire, despre Maidanul din Ucraina. Ceremonia premiilor Oscar de anul acesta este însoțită de controverse, pentru că au fost nominalizați numai albi la premiile importante pentru al doilea an la rând.
Mulțumim, Alexandru! În partea a doua a emisiunii, doamnelor și domnilor, revenim cu știri pe scurt, iar pentru vești înnoite din oră în oră, vă invităm să căutați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. E cel nou cu care vă așteptăm în această seară la Moldova 1. Relatează povestea unui preot din Chișinău ce ține slujbe în limbaj mimico-gestual.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna.
În fiecare sâmbătă dimineața, la Biserica Inimii Tăcute din Chișinău, au loc slujbe mai puțin obișnuite. Preotul Viorel Cojocaru îi adună în jurul lui pe cei cărora, cum spune el, le este greu să-L descopere pe Dumnezeu din cauza lumii fără sunete în care trăiesc.
Această biserică a creștinilor să dăruiască în înțelepciune.
El spune că vine des împreună cu prietenii săi la biserică, împreună cu familia, cu copiii și se roagă Domnului pentru sănătate, pentru pace.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:07. Și precum vă spuneam mai devreme, Anatolie Golea, jurnalist, expert media, fost administrator de televiziune, a analizat împreună cu noi situația de pe piața media moldovenească. L-am întrebat în ajun, într-un interviu, ce modifică decizia Parlamentului de a reduce de la 5 la 2 numărul de licențe pe care are dreptul să le dețină una și aceeași persoană, în condițiile în care aceste licențe nu vor fi întrerupte înainte de expirare.
Da, acest document, de fapt, nu rezolvă nimic. El va trece neobservat de către participanții la piața mass media, pentru că, în primul rând, noi nu avem atât de multe cazuri de concentrare a posturilor de televiziune și radio în mâinile unui proprietar, pe de o parte. Pe de altă parte, intră în vigoare la momentul expirării licențelor. Majoritatea licențelor expiră hăt încolo 2018-2021. Și în al treilea rând, această modificare este una necompletă, nu ține cont de alte realități care există în Republica Moldova, cum ar fi, de exemplu, trecerea la televiziune digitală. Or, inițial se preconiza, eu țin minte, când a fost adoptat codul audiovizual în 2006, prin 2009 deja se știa cu certitudine că 2015 este termenul limită de trecere la televiziune digitală și Consiliul Coordonator al audiovizualului nu avea dreptul să elibereze licențe care vor fi valabile după 2015. Țin minte foarte bine când am primit licența pentru posturile de televiziune la care am activat, era această limită care ulterior a fost modificată și CCA a continuat să elibereze licențe pe 7 ani, așa cum prevede noul cod. Nu aici era soluția. Soluția era în adoptarea unui nou cod al audiovizualului. Eu întotdeauna am optat împotriva adoptării unui nou cod, dat fiind faptul că trebuia întâi să se treacă la televiziunea digitală, după care, ținând cont de noile realități, să se purcea de la adoptarea noului cod. Or, acum, practic, este perioada de trecere și ar fi binevenit un nou cod. Atunci când s-ar adopta noul cod, acesta este elaborat deja, din câte cunosc, este, are și avizele necesare, ar putea fi adoptat în timp rezonabil, în câteva luni, și în momentul intrării în vigoare noului cod, ar intra în vigoare și această prevedere care este orientată spre demonopolizare pieței.
Domnule Gulea, ziceați că nu avem prea multe cazuri de concentrare, unul îl cunoaște toată lumea, știm că cel mai mare holding TV, cel deținut legal acum, de câteva luni, de democratul Vlad Plahotniuc, adică și-a asumat aceste posturi. Televiziunile din acest holding au licențe valabile într-adevăr până în 2021-2022, cu excepția unei televiziuni, Prime TV, care are licență valabilă până în 2017. În acest sens, favorizează cumva acest holding decizia luată vineri de deputați sau nu neapărat? Cum vă imaginați?
Ba da, favorizează, neapărat favorizează, și pentru mine chiar a fost stranie această adoptare pripită de către Parlament a modificării care vine din partea Partidului Socialiștilor, chiar este o colaborare suspectă în acest caz dintre socialiști și democrați, dat fiind faptul că toate inițiativele socialiștilor, inițiativele opoziției care au parvenit în primele două zile de ședință a Parlamentului au fost respinse, cu excepția acesteia. Guvernul a dat aviz negativ acestei inițiative, întrucât există la guvern o altă inițiativă, mai complexă, se spune. Dar s-au grăbit să adopte în două lecturi, deși trebuia să se discute în a doua lectură cel puțin o modificare principală. Se cumulează sau nu licențele primite pentru televiziunea analogică și cea digitală? Pentru că, în condițiile legii adoptate acum, cel care are 3, 4, 5 sau 6 licențe pentru emisia televiziunii analogice, mai poate primi două pentru televiziunea digitală, pentru că una cu alta chipurile nu are nimic. Cum așa nu are nimic dacă este licență de emisie, de difuzare a unui post de televiziune?
Dacă ne referim, iată, la acest holding, înseamnă asta că proprietarul lui va putea să pretindă și la două licențe pentru emisie în format digital?
Cu siguranță. Nu numai va putea, dar va pretinde și va primi. De asta și vorbeam, că trebuie adoptat un nou cod în condițiile televiziunii digitale, digitalizării, și să ține cont cine și câte licențe are. Deci apar mai multe întrebări, deși în opinia mea toate modificările astea care se fac se pentru societatea civilă, pentru partenerii externi, pentru că eu nu văd o problemă de a înregistra posturile de televiziune pe alte persoane. Chiar în condițiile când a fost adoptat anul trecut această lege privind declararea proprietarului final, noi am văzut că cele câte 4 sau 5 posturi de televiziune care au fost declarate oficial ca aparținând domnului Plahotniuc, este o inițiativă binevenită, lăudabilă, dar am văzut că după aceasta s-a mai pricopsit cu 2 posturi de televiziune care au fost înregistrate proprietarul cărora este directorul de la holdingul de vânzare a publicității, Casa Media, domnul Pavilescu. Este clar a cui este acest holding și poate fi înregistrat și pe alte persoane arbitrare, deci eu cred că nu este o problemă. Dacă nu există bun simț și onestitate, întotdeauna se poate de imitat reforme și de lăsat lucrurile să meargă pe vechi.
Puțin știu, probabil, domnule Gulea, că, de fapt, iată, prin această reducere a numărului de licențe, e o revenire la o situație de până în 2009, că anume, până în acest an, anume, 2 licențe putea să dețină unul și același proprietar. La fel, s-ar putea ca puțin să știe că, într-adevăr, asta e o măsură antimonopol cerută de multă vreme de societatea civilă, care e nemulțumită că spațiul audiovizual a devenit monopolizat, a intrat, de fapt, în mâinile unor patroni și asta amenință democrația, pentru că pe o piață trebuie să existe pluralism. Dumneavoastră, cum vă explicați că, iată, în Parlament, forțe politice, altele decât Partidul Democrat, acceptă cu atâta ușurință o decizie care, iată, parcă favorizează un singur patron, un singur partid?
Păi, noi am revenit, de fapt, în situația monopolului unui partid. Celelalte partide sunt doar niște sateliți în această coaliție majoritară, care nu știu cum se numește pentru că nu are denumire. Ei se conformează. Cei 14 deputați auto-intitulați social-democrați și liberalii și cine mai este acolo, ei se conformează ca să evite alegerile anticipate și vor vota și în continuare. Am văzut o unanimitate în Parlament despre care am cam uitat. Ei vor accepta orice.
Ziceți că v-a părut suspectă colaborarea socialiștilor, dar ce interese pe această piață au socialiștii, care am putea să le știm sau doar să le bănuim?
Socialiștii au deja cel puțin două posturi de televiziune, Accent TV și NTV Moldova. Licența pentru ultimul a fost acordată în condiții extrem de suspecte. Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care au votat rezonabil și argumentat împotriva eliberării licențe, în trei zile și-au schimbat opinia, iarăși într-un mod foarte suspect, și au votat pentru acordarea acestei licențe. Deci socialiștii au cel puțin două posturi de televiziune și bănuiesc eu că pretind și la alte posturi, deși ele nu sunt înregistrate pe numele domnului Dodon. Proprietarul unuia este deputatul socialist Corneliu Furculiță, proprietarul celuilalt nu știu cine mai este oficial înregistrat. Mai sunt niște posturi de televiziune în proces de devenire, care probabil tot vor fi într-un holding, publicitatea se va vinde de la un singur sales house. Deci socialiștii încearcă, fiind o forță politică care nu poate fi neglijată, să devină un jucător important și pe piața mass media.
Apropo de publicitate, ce rol joacă în toate aceste jocuri de pe piața audiovizuală publicitatea, banii din publicitate, sau totuși este o bătălie mai mult pentru mințile oamenilor, pentru pârghii de a le influența?
Ba nu, este și bătălie pentru bani, nu numai pentru minți. Dacă vom urmări cu atenție cum au fost redirecționate posturile de televiziune în pachetul operatorului de cablu MolTelecom și cum se intenționează de la 1 martie să fie mutate, schimbate posturile de televiziune în cablu Sun Communication, care este al doilea, este primul ca mărime, de fapt, operator de cablu. Deci dacă urmărim aceste lucruri, vom vedea că din primele 10 sunt eliminate nu după criterii politice, ci după criterii de vânzare a publicității. Cei care încearcă să facă concurență holdingului susnumit sunt mutați mai departe ca spectatorii să ajungă mai greu la ei. Deci aceasta denotă faptul că bătălia se dă și pentru minți și pentru bani.
Domnilor și doamnelor, Anatolie Golea, jurnalist, expert media, fost administrator de televiziune, a fost interlocutorul Lilianei Barbăru și întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșie și Iulian Ciocan. În partea a doua a emisiunii, revista presei de astăzi și un dicționar de sunete. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional, care s-a informat despre situația macroeconomică și politicile guvernului, își încheie astăzi vizita de o săptămână la Chișinău. Mandatul experților nu include discutarea vreunui acord de ajutoare, de care au nevoie autoritățile moldovene. Raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei, care s-au aflat în vizită în Republica Moldova săptămâna trecută, au recomandat, între altele, ca procesul de corupție al lui Vlad Filat să aibă loc cu ușile deschise, având în vedere faptul că acest caz proeminent se referă la cea mai importantă fraudă din istoria recentă. Am citat din raportul prezentat de presa moldoveană. Cancelara Germaniei Angela Merkel a cerut altor lideri europeni să găsească o soluție comună pentru criza refugiaților, spunând că este foarte optimistă că Europa va rămâne unită în fața acestei crize. Într-un interviu, Merkel a mai declarat că trebuie să se ajungă la o înțelegere cu Turcia pentru încetinirea fluxului de refugiați care vin din Siria, Irak, Afganistan și alte țări și că pentru Europa nu există vreun plan B. Oscarul de anul acesta pentru cel mai bun film a fost acordat la ceremonia de decernare a premiilor, încheiată la Los Angeles cu câteva minute în urmă, peliculei Spotlight, despre o anchetă jurnalistică împotriva unui preot acuzat de molestarea a peste 80 de copii. Premiul pentru cel mai bun actor a fost câștigat de Leonardo DiCaprio pentru rolul din drama The Revenant. Regizorul dramei, Alejandro Iñárritu, a primit premiul pentru cel mai bun regizor, iar Brie Larson a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru rolul din thrillerul Room.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:29, continuăm cu revista presei. Agenția IPN citează criticile lui Ion Dron, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, legate de reforma procuraturii. Ion Dron crede că, în contradicție cu demnitarii, că noua lege va accentua dependența de procurorul general. Acesta nu va fi un simplu manager, ci a devenit actor procesual. Iar un articol din lege permite procurorului ierarhic superior să intervină sau să retragă orice dosar, ceea ce se pare lui Ion Dron extrem de periculos. Și Nicolae Osmochescu, fost judecător al Curții Constituționale, consideră că legea cu privire la procuratură votată în lectură finală săptămâna trecută va diminua din independența procurorilor și va concentra puterea în mâinile procurorului general. Petru Bogatu își intitulează editorialul din Ziarul Național sub teroarea macacelor. Se are în vedere comportamentul politicienilor moldoveni comparat cu cel al unor macaci furăcioși care, pentru a evita biciul și a obține banana, simulează ascultarea de ochii lumii, ca apoi, lăsați singuri în junglă, scrie Petru Bogatu, să-și facă de cap în voie. Se are în vedere rezoluția Consiliului European din 15 februarie, formată din 13 puncte, care, în opinia lui Bogatu, este ca și cum evitată de guvernanții de la Chișinău. Victor Ciobanu, de la aceeași publicație, continuă șirul exemplelor care ar arăta, la părerea sa, că ambasadorilor străini de la Chișinău le scapă că vorbesc în limbi diferite cu demnitarii de aici. Consiliul European îndeamnă autoritățile să întreprindă audituri la cele trei bănci sub supraveghere specială, exemplifică Ciobanu, iar auditurile nu sunt gata nici acum, iar conducerea băncii centrale, Drăguțanu și Sturzu, se contrazic. Unul zice că sunt, celălalt zice că există probleme cu credite neperformante și implicit riscuri. Nicolae Negru scrie în același ziar: cetățenii Republicii Moldova se află sub umbrela propagandistică a Rusiei menită să le resuscite fobiile antioccidentale și antiamericane. Democrația, pluralismul ne oferă puține șanse de a lupta cu mașina propagandistică rusă, crede editorialistul, iar umbrela aceasta, de sub care este aproape imposibil de evadat, crede Nicolae Negru, în condițiile de azi, dar mai cu seamă cu liderii actuali. Și în evenimentul zilei apare un editorial semnat de Iulian Chifu, se numește Coșmarul omuleților verzi. Editorialistul anunță că Rusia ar fi transformat Crimeea, o stațiune turistică, într-un portavion hipermilitarizat ce controlează Marea Neagră până dincolo de strâmtori. Un editorial care poate fi citit și în ediția de Chișinău a evenimentului zilei. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă lăsăm să găsiți în presa curentă.
Vedem vă stat, dovele ce asta să acei lungi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cumpătarea, discernământul, reflexia lipsesc deseori în Republica Moldova când e vorba de comentarea unor gesturi făcute de politicieni și funcționari. O să remarc acum o chestie destul de frecventă, care mi se pare disgrațioasă și absurdă. Va să zică, un politician oarecare, să-i spunem domnul Y, a muncit multă vreme pentru un partid influent. Domnul Y a lucrat, dar și-a beneficiat de susținerea formațiunii sale, a obținut funcții bune și salarii mulțumitoare. Cu timpul însă, imaginea partidului pentru care a lucrat s-a stricat. Nimic nu e veșnic pe lume și nici imaginea partidelor nu e mereu aceeași. Ei bine, ce face domnul Y în atare situație? El părăsește brusc embarcațiunea partinică care l-a adăpostit și l-a hrănit atâta vreme. Iar ca gestul său să aibă un impact mai mare, el scrie pe rețelele de socializare că abandonează partidul. El mărturisește că este greu să plece, dar trebuie să o facă. Și ca la comandă, o sumedenie de indivizi încep să-l încurajeze, să-l laude, să-l numească erou. Domnului Y îi se mulțumește pentru curajul mare. Îi se spun cuvinte măgulitoare. Domnul Y e considerat un mare bărbat al neamului, un gigant care primenește țara, un colos care pune interesele țării mai presus de interesele personale. Îmi amintesc cum în zorii tranziției, un lider al Partidului Comunist din Moldova a declarat că părăsește partidul pe care l-a slujit decenii și a provocat imediat un ocean de admirație. Cei care au avut puterea să nu intre în Partidul Comunist nu mai contau. Conta nomenclaturistul care l-a părăsit atunci când PCM era în cădere liberă. Asta e țara în care trăim. Aici nu contează omul care stă departe de partidele dubioase. Aici contează cel care a slujit partidul și care apoi îl abandonează zgomotos în văzul tuturor.
Un jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, Dan Alexe.
Recompensat sau nu cu Oscarul pentru cel mai bun film străin, filmul maghiar Fiul lui Saul a atras de la început atenția și merită o discuție. Son of Saul a reușit să stârnească rapid admirație generală și o unanimitate suspectă încă de când a fost prezentat la Cannes anul trecut, unde a primit Grand Prix, ceea ce l-a făcut să fie cumpărat ulterior de Sony, dând în același timp impresia nedorită că e de ajuns ca un film să aibă Auschwitz-ul ca decor pentru a fi decretat pe loc o capodoperă. Dar nu despre asta e vorba, sar partizanii incondiționali ai acestui film. Filmul e structural și cinematografic original. Totul e filmat din punctul de vedere al personajului principal. Multe orori se petrec doar în off, sonor, fără să vedem, iar cadrajul și focala camerei, filmul e turnat în peliculă, sunt reglate astfel încât planurile din spate să rămână în mod voit tulburi. Povestea în sine e foarte simplă. În toamna anului 1944, Saul Auslander, evreu ungur, e membru într-un Sonderkommando la Auschwitz. E unul din acei evrei lăsat să trăiască o vreme pentru a se ocupa de trierea și lichidarea altor evrei. Ulterior sunt lichidați și ei. După o rundă de cameră de gazare, un adolescent încă respirând e găsit sub morți. E desfăcut încă viu pentru experiențe medicale. Saul e convins că acela e copilul lui, deși el nu are copii, și se pune să caute un rabin care să zică un kadiș, o rugăciune pentru sufletul copilului, al cărui cadavru îl cară în ultima parte a filmului. Restul e doar estetism sufocant. Desigur, la întrebarea dacă e frumos să vorbim despre montaj de sunet artificial în cronica unui film despre Auschwitz, trebuie doar ridicat din umeri. Un film e un film, camerele și microfoanele sunt aceleași și în turnajul unui banal film, chiar și erotic, și într-un simulacru de Auschwitz. În ambele cazuri, sunetul se montează artificial în studio, după aceea, pentru a obține proptelele sonore de impresionare a spectatorului.
A fost corespondentul nostru Dan Alexe, 7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Diseară Europa Liberă vă prezintă la 19 Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbaroșia.
Și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici Radio Europa Liberă.